Matras tekshirgich. Bolaligimizda kim ham to'shakda sakrashni yoqtirmasdi? To'g'ri. To'shakda mazza qilib sakragandan keyin ota-onamizdan tanbih eshitamiz. Lekin Robin Reynosa buning uchun pul to'laydi. Bu ishchilar matras fabrikasida ishlaydi va ular xohlagancha sakrab, mahsulotning sifatini tekshiradi. Qo'rqinchli odam. Ehtimol eng g'alati kasblardan biri qo'rqinchli odam bo'lsa kerak. Shunga qaramay, institutni tamomlagan yigit aynan shu ishga joylashdi. Uning vazifasi yorqin to'q sariq rangli palto kiygan holda mahalliy qushlarni akkordeon va qo'ng'iroq bilan qo'rqitish edi. Bu ishi uchun unga haftasiga 250 funt sterling maosh to'lashadi. Tuxum hidlovchi. Ba'zi qandolatchilik do'konlarida tuxum hidlaydiganlar mavjud. Qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda aynigan tovuq tuxumlari ishlatilmasligi uchun shunday ishchilarni olishgan. Ular kuchli hid bilish qobiliyatiga ega va yaxshi maosh olishadi. Golf to'plarini yig'uvchi. Kompaniyalar uchun golf to'plarini qayta sotib olishdan ko'ra, o'yin davomida yo'qotilgan to'plarni yig'ish uchun odamlarni yollash ancha foydali. Bunda ishchilardan ko'rish qobiliyati yaxshi bo'lishi talab etiladi, chunki ular golf maydonida yo'qolgan to'plarni topishlari kerak.